Kviečiame pasiklausyti Tiberiados bendruomenės brolio Egidijaus katechezės apie adventą ir dėkingumo džiaugsmą.
Kalbėsime apie adventą. Tai su advento pradžia prasideda nauji liturginiai metai ir advento pradžios dieną, pirmą sekmadienį, galim pasveikinti vieni kitus su naujais metais, ne kalendoriaus, bet liturginiais metais, naujais liturginiais metais. Viskas prasideda nuo pradžios, nuo Kristaus ateimimo į pasaulį, kuri ruošiame per adventą. Adventas yra nauja pradžia, nauja galimybė kažką pradėti naujo. Tas įvykis, kur švesim per kalėdas, nors ir labai kuklus, nelabai triukšmingas, tikrai perkėti istorijos eigą. Tarp kitko ir mūsų era vakarų šalyse, tai prasideda būtent nuo Kristaus gimimo. Tai būdinga yra krikščionims prisiminti Dievo geradarybės, praeities įvykiai, biblinius įvykius, kur ir kaip žydį pakartoti, prisiminti. Pavyzdžiui, per mišes pasikartoja Kristaus išganinga auka ant kryžiaus. Kai minime Kristaus auką, tai ta auka tarsi prisimenama yra sudabartinama. Ir per kiekvieną šventį, kurią švenčiam, tarsi atnaujinam tuos įvykius, kurie vyko gan seniai, prieš 2000 metų. Kai švesdami Jėzus ateima į žemę ir jo tapimu žmogumi, tai tas stebuklas tarsi iš naujo vyksta mums, kurie gyvena 21 amžiuje. Bet prieš sutinkant tokį nepaprastą įvykį, mes tam pasiruošam ir laukiam kartu su Izraelio tauta savo išganytojų. Mes tarsi einam į piligrimistę per Bibliją, kur susitiksime praeities veikėjus, kurie mums padės tame laukime. Atrodo, Jėzus jau atėjo į šį pasaulį ir laukiam jo ateimo. Jis atėjo, bet dar pilnai nepriėmėm jo. Pilnai neleidžiam jam veikti. Ir ko mes laukiame, tikimės iš advento, yra, kad nebūtinai iš Dievo pusės kažkas pasikeistų, bet kad iš mūsų pusės mes pasiruoštume pilniau priimti Dievo Sūnaus ateimą į šį pasaulį. Priimti Jėzų labiau į savo širdį. Bet tame kelyje mus padrasins Izraelio žodžiai bei Jono Krikštytojo ir mergelės Marijos pavyzdžiai. Na, tai nuolat per adventą, beveik kiekvieną dieną skaitom Izaijo skaitinius ir medituojam Jono Krikštytojo ir mergelės Marijos gyvenimą, pavyzdį. Pirmiausia, kalbėsime apie pranašę Izaiją. Kai čia žiema, dienos trumpos ir šaltos, ir žmonės labiau linkia į depresiją, norisi pasilikti šiltai viduje ir tos nuotaikos niūresnės, tai pranašas Izaijas mus padrasina turėti vilties ir kviečia į džiaugsmą. Izaijas tikrai yra vilties ir džiaugsmo nešėjas. Tai ir per visą adventą skaitoma nemažai šviesų, gražių tekstų iš pranašo Izaijo. Jis paragina mus laukti ir žada mums Mesijo ateimo. Nors jis pranašavo 8 šimtmetyje prieš Kristų, tai atrodo kartais, kad jis kalba grinai apie Jėzų, kad jis pasakoja apie Jėzų. Tai dėl to ir kartais jį pavadina 5 evangelija. Per adventą mes tarsi prisijungiam prie Izraelio tautos ir įsisavinam jo Mesijo laukimą. Tai jo laukimas tampa mūsų laukimu. Na, ir gali atrodyti keista, kad Jėzus jau atėjo ir laukiam jo ateimo. Mes laukiam jo pažadų išsipildymo mums. Jau Jėzus atėjo į šį pasaulį, bet mes laukiam, kad jis mums ateitų, kad jis, mes galėtum jį priimti. Na, mes aktyviai ruošiamės, įdant labiau apsigyventų mumise. Tai man primina tokia istorija, kad kartą du išsidegė po rekolekcijų klerikėjai, siūlo savo viskupui, kad jie uždėtų jam rankas, kad gautų šventąją dvasę. Tai viskupas buvo nustebęs ir atsakė, kad jis jau gavo šventąją dvasę per krikštą, per sutvirtinimą, per šventimus. Tai ką jūs dar man gali duoti? Ir tada klerikai atsako, mes melsimės, kad matytųsi. Čia yra tarsi anekdotas, bet mes to paties ir prašome viešpaties, kad jo buvimas mumise neštų vaisių. Mes prašydami, kad jis ateitų, mes žinom, kad jis yra jo mumise. Bet prašom, kad jis, jo buvimas atsiskleistų, neštų daugiau vaisių, kad mes leistume jam labiau veikti. Nes Dievas mumise gali būti labai ramus, nieko neveikti, jeigu aš jam neleidžiu veikti. Ir vertėčiau čia skaityti ir komentuoti visus Izaijo tekstus, kuriuos skaitom advento laikotarpį, tai neturėsim čia tiek laiko. Tie visi tekstai yra tokie gražūs. Ir aš išrinkau tik kai kuriuos vilties ir džiaugsmo žodžius, kurie mums čia toks best of, geriausi, nu, linksmiausi tekstai, kur tiesiog paskaitysiu, tegul tie žodžiai atneša mums džiaugsmą ir viltį. Jis visiems laikams sunaikins mirtį. Viešpats nušluostys ašaras nuo kiekvieno veido. Ta diena sakys, štai mūsų Dievas. Iš jo mes tikėjomės savo išgelbėjimu. Tai viešpats, kuriuo pasikliovėme. Džiugaukime, kelkime linksmybės. Jis mus išgelbėjo. Pats Dievas ateis ir jūs išgelbės. Balsas šaukė, per dykumą tieskite viešpačiui kelią, per tyrus išveskite mūsų Dievui taką. Štai jūsų Dievas, ganys kaip piemuo savo bandą. Savąją ranką jis surinks ją, nešios ėriukus prie krūtinės, vedžios vedeklės rūpestingai. Tai Izaijas mums rodo, kad adventas tikrai yra džiaugsmo laikas. Džiaugsmas paruošti viešpačiui kelią. Tai gali būti mūsų pasiryžimas prasidedant adventui. Būti džiaugsmingiems. Na, auginti viltį. Tikrai yra kuo džiaugtis, nes mūsų viešpats ateina. Viešpats, kurį vadinam Emanueliu, tai Dievas su mumis. Dievas ateina gyventi su mumis. Tai kitas veikėjas, kurį dažnai minim per adventą, tai yra Jonas Krikštytojas. Tai per adventą skaitom visas vietas Evangelijoje, kur apie jį kalbama. Jis išgyveno pirmą didelį adventą, tai yra Mesijos laukimą. Tai jis pirmas žmogus, kuris tikrai išgyveno taip stipriai tą laukimą. Na, ir jis mums puikiai parodo, kaip laukti. Kaip laukti Jėzaus ir tiesti jam kelią dykumoje. Jonas tai gavo pakankamai kuklią misiją paruošti Jėzui kelią. Vienam paveikslą matosi, kaip Jonas Krikštytojas parodo Jėzų pirštu. Ir net tame paveiksle, tai tas pirštas yra ypatingai didelis. Tai jo viso gyvenimo tikslas tai buvo parodyti avinėlį. Štai Dievo avinėlis, kuris išgelbsti pasaulio nuodėmės. Kai jau misija atlikta, tiesiog jis pasitraukia ir sako, jam skirta aukti, o man mažėti. Tame iš tiesų ir yra visa advento esmė. Sulyginti, kas mumise dar kalnuota ir sutvarkyti betvarkę. Tai išnešti šiukšles, kad viešpats, kai jis ateis, turėtų kur apsigyventi. Tai tikrai kartais mūsų vidus yra toks sujauktas, toks nesutvarkytas, kad viešpačių nėra vietos. Na, jeigu aš turiu daug visokių pykčių, neatleidimo, visokių priklausomybių, tai viešpačiui sunku veikti mano gyvenime. Tai galim susimastyti, ką galim pakeisti, kad viešpats turėtų daugiau vietos mano gyvenime. Kaip jam vietos daryti ir kaip jam daugiau tos vietos duoti. Tai Jonas Krikštytojas tai yra taip pat radikalumo pavyzdys. Jis negyveno rūmų komforte su visais patogumais. Žinot, kaip buvo apsirengęs, kuo jis mindavo. Ir jis tvirtai drąsina žmonės ateinančius pas jį, tai nešti atsivertimo vaisius. Tai dėl to ir tikriausiai skaitom apie Joną Krikštytoją, tai yra mums padrasinimas išgyventi atsivertimą. Šiaip turėtume atsiversti visus metus. Tai yra krikščioniško gyvenimo tikslas, bet per adventą tas atsivertimas yra labiau pabrėžiamas. Atsiverčiam, kad pasiruoštume labiau priimti viešpatį į savo gyvenimą. Tai Jonas Krikštytojas mums parodo, kad viešpaties priėmimas ir patogumai kartais nesuderinami. Tam, kad priimtume viešpatį, reikia kai ko atsisakyti. Ir taip pat šventoji Teresė Avilietė sakydavo, kad dvasinis gyvenimas ir patogus gyvenimas nesuderinami dalykai. Mes dažnai matom, kad patogumai mus užmigdo. Tuo tarpu, kai Jėzus mus įspėja budėti. Ne? Tai berods yra žodis, kuris dažnai kartojasi per adventą. Budėkite ir melskitės. Budėkite. Mums adventas turi būti atsivertimo metas. Jono Krikštytojo pėdomis. Tai ne atsivertimas dėl atsivertimo, bet kad nepražopsotume viešpaties ateimo. Kad mūsų širdis būtų paruošta prakartėlė kūdikiui Jėzui. Ir Jonas Krikštytojas kviečia į atgalę. Žmonės ateina pas jį, jis krikštija juos ir kviečia pakeisti gyvenimą. Tai atgalė tai yra pradėti neapkesti nuodėmių. Nes šiaip, kai pagalvojam, tai mums patinka nusidėti. Patinka persivalgyti, patinka kartais meluoti, patinka apkalbėti ir taip toliau, ir taip toliau. Ir mes prisirišę prie savo priklausomybių. Ir vienintelis būdas atitolti nuo savo nuodėmių, kurie galiu gali apgadina mums gyvenimą, nuliūdina mus. Tai vienintelis būdas nusigręžti nuo savo nuodėmių, tai yra pradėti neapkesti jų. Tai ir geras būdas išgyventi tą atgalą konkrečiai, tai eiti iš pažinties ir advento metu esam kviečiami ir ypatingai gerai paruošti iš pažinti, apgalvoti savo gyvenimą, permastyti, gal truputį giliau, negu mes įprastai darom. Nes tikrai išpažintis, nuoširdį išpažintis, mums tikrai padeda atsivertimo kelyje. Ir dabar trečias veikėjas, kur mums parodo, kaip išgyventi adventą, tai yra mergelė Marija. Tai ką sakiau apie Joną Krikštytoją, galim apie mergelę Mariją sakyti, kad ji pirma išgyveno adventą. Tai 9 mėnesius laukėsi Jėzus ir laukė iš visos širdies su dideliu džiaugsmu Jėzus ateimo. Tai įsivaizduokite, ji nešojo savyje Dievo sūnų. Per jos fiat, jos taip, tai Jėzus priėmė kūną. Ir dėl to Adventas yra metas, kur ypatingas dėmesys yra skirtas mergelį Mariją. Nes tą darbą, kurį turime atlikti, tai paruošti Jėzui kelią, įleisti jam gimti, jį pati pirmą atliko. Visur, kur gimsta Jėzus, Marija yra netoli. Ir turim per Adventą puoselėti tokį ypatingą meilę, parodyti ypatingą dėmesį Marijai, kad jinai gimdytų mūsų širdyse Jėzų. Tai, ką Marija darė vieną kartą gimdydama Jėzų, tai jinai iki pasaulio pabaigos daro. Gimdo mūsų širdyse Jėzų. Paruošia mus priimti Jėzų į savo širdį. Tai ir bažnyčia mus kviečia per tą Adventą turėti glaudesnį, artimesnį ryšį su mergelė Marija ir prašyti, kad pagimdytų Jėzų mumise. Tai linkiu Jums gražo Advento, gražaus atsivertimo meto, kad tikrai Kalėdų šventė būtų ypatinga šventė, jeigu mes išgyvensime banaliai tą Adventą, jeigu neįsijausim, neįsigyvensim į tą laiką, tai Kalėdų šventė tikrai bus irgi banali ir nepaženklins mūsų dvasiniame gyvenime nieko ypatingo. O priešingai, jeigu mes nuoširdžiai, uoliai išgyvensim tą Adventą, tai Kalėdų laikas bus ypatingo Jėzos priėmimo laikas ir džiaugsmo laikas. Tikrai priimkime tą Jėzos kvietimą budėti ir melstis per šį Adventą, nes Jėzus ateina.
Girdėjome Tiberiados bendruomenės brolio Egidijaus katechezę apie Adventą. Nuo dabar pasiklausykime ir katechezės apie dėkingumo džiaugsmą.
Šį rytą galvoju kalbėti Jums apie dėkingumą, gyventi dėkingumu. Man atrodo labai aktualu, nes gyvenam visuomenėje, kur labai daug negatyvo, daug blogų žinių ir mums krikščionims gyventi dėkingumu yra tikrai kasdienė kova ir dažnai pasiduodam pesimizmui arba savęs nurašinėjimui, blogom mintim apie save, kitus, pasaulį, gyvenimą ir taip toliau. Ir gal esat girdėję, aš tikiuosi, kad esat girdėję bažnyčioje, kalbant apie dėkingumą, bet reikia, man atrodo, vis grįžti prie to. Ir kai per Adventą gavėnė pabrėžia dažnai pasninką, visokius atsižadėjimus ir taip toliau, tai man atrodo, kad galėtume per šį Adventą praktikuoti tokių atsižadėjimą nuo visokių blogų minčių, kritikos, savęs plakimą ir taip toliau. Ir man atrodo, kad būtų gal net ir naudingiau, negu atsisakyti maisto, mėsos. Ir taip toliau galima ir tą ir tą daryti. Čia aš nieko prieš pasninką tiesioginę prasme neturiu. Tikrai ir bendruomenį praktikuojam ir tik padrasinu. Tai irgi yra būdas aukti tikėjimą, kažkaip grįžti pas Dievą. Bet man atrodo, kad tas pasninkas, atsižadėjimas tų blogų minčių, tai labai aktualu. Kas yra dėkingumas, tai yra suprasti, kad tai, ką turim, yra dovana. Dažnai mes įsijungi autopilotą ir pamirštam, ką turim, pamirštam, kas mūsų supa, pamirštam, kas mes esam, ir kad tiek dovanų gavom. Gali žiūrėti gyvenimą kaip normalų dalyką. Ai, čia taip yra. Aš turiu tėvus, kurie mane myli, turiu vyrą, žmoną, vaikus, draugus. Tai normalu, visiems taip yra. Ne? Arba gali tiesiog atsimerkti, arba atsibūsti ir suvokti, kad galėtų nebūti taip ir kad tai, ką turiu, gavau. Tai čia Šventojo Pauliaus žodžiai, ką turi, ko negavai. Ir kai susimastyti, tikrai viską gavom. Mes gimėm nuogi ir tušti, be nieko. Tai viską, kas esam,
tai yra gauta. Nu, iš tėvų, iš aplinkos, iš draugų, ne, iš giminės. Tai aišku, pirmoji eiliai, tai gyvybę iš Dievo gavom ir daug talentų, daug gerų dalykų iš Dievo gavom. Tai dėkingumas, tai suprasti tą dalyką ir tuo gyventi. Tai galim kartu susimastyti, na, pavyzdžiui, prieš einant iš pažinties, tai kuo aš gyvenu, kas yra pagrindinė emocija, kur mane veda, kas mano variklis. Kai kurių variklis, pavyzdžiui, godumas. Jie nori daugiau pinigų, daugiau turto ir jie viską daro. Čia jų gyvenimo variklis. Tai kartais gyvenimo variklis yra piktis. Tai piktis yra irgi energija, kur to leidžia daryti daug dalykų, kur nedrįstum padaryti, bet va, iš pikčių. Bet ar tai gera energija? Sakyčiau, yra atominė energija. Tai reiškia, labai pavojingai. Kas gali būti mano variklis, tai neatleidimas ar pagieža, negatyvas, tai visokie. Ir tai normalu, kad kartais pykstu. Tai mes tokie sukurti. Ir pyktis nebūtinai yra blogai dalykas. Bet kai pyktis mane veda visame kame ir visur išlenda, tai reikia susimastyti. O iš tiesų, tai koks turėtų būti mūsų gyvenimo variklis, na, ta pagrindinis jausmas, emocija, kur daro įtaką mūsų gyvenimui, tai būtų, turėtų būti dėkingumas. Nes su dėkingumu eina džiaugsmas, ramybė. Tai va, laimingi žmonės šiam pasaulyje, tai yra tie, kurie moka džiaugtis. Moka džiaugtis, kad turi, moka džiaugtis kitais žmonėmis, moka džiaugtis ir savimi, tai dar apie tai kalbėsim. Tai dėkingumas taip pat yra šeimų, santykių, sakyčiau, trąša. Be trąšų tai labai silpnai, menkiai auga viskas. Su trąšom tai kaip ant mielės, ant mielių auga. Tai ir santykiai su dėkingumu ant mielių auga. Daug žmonių skaidžiasi, kad žmona, vyras manęs neįvertina, tai reiškia, nerodo dėkingumo. Aš tengiuosi, darau, bet už tai gaunu tik tai priekaištus. Pila visas šiukšlės ant galvos. Ir tai labai skaudu yra, nejausti dėkingumo. Tai dėl to tėvai taip stengiasi, kad vaikai išmoktų dėkoti. Kai kartu mamytės kartuoja savo vaikams, tai atsimenu, mama, tai kiekvieną dieną kartuodavo ir pamiršdavo ir taip ir išmoksti sakyti, tai ačiū. Bet tas paprastas žodis ačiū, tai nėra tik tai mandagumas. Čia tikslas yra kažkaip įjungti tą dėkingumą, spaustant dėkingumo mygtuko. Tas paprastas žodis ačiū, tai turėtų pažadinti mumis į kažką daugiau. Ne tik tai iš mandagumo, dėl formalumo, iš tai, kad taip reikia, kad taip daro, bet yra esminis dalykas. Iš pradžių tai dėkoju iš tai, kad kitas žmogus tau kažką padarė, tau kažką davė ir taip toliau. Ir po to, po truputį prieini prie tokio esmingesnio ačiū, kuris lietuviškai man labai patinka, žmonės dėkoja, ačiū tau, kad tu esi. Tai yra pats gražiausias dėkojimas, kaip ir šlovinimas Dievui susideda, sakyčiau, iš dviejų dalykų. Yra dėkojimai, kur dėkojam Dievui už tai, ką jis mums duoda. Ir po to, nežinau, ar tiesiklingai sakau, bet aš pasakyčiau, šlovinimas tai yra labiau šlovinti Dievą už tai, kas jis yra pats, už jį patį. Ne tik už dovaną, bet už davėją. Nu, dėkoti davėjui. Sakom Dievui, ačiū, kad tu esi. Ačiū, kad tu esi toks, koks esi. Tu esi geras, kad tu esi dosnus, kad tu esi atlaidus, gailestingas. Taip toliau ir taip toliau. Tie visi maži ačiū už labai konkrečius dalykus mums leidžia džiaugtis kitų žmogumi, pamatyti žmogų. Jeigu nedėkoji, tu tiesiog nemati žmogaus. Tai dėl to taip skaudu yra. Kai atrodo, kad tavo sutuoktinis tavęs nepastebi. Nepastebi to, ką darai, bet ir dar labiau, kad tavęs nepastebi. Tai yra dėkingumas, mums padeda atsibusti, išjungti autopilotą ir sąmoningai žiūrėti gyvenimą. Ir dažnai matom labai gražus dalykus, paragaujam labai skanius dalykus, net neatkreipdami dėmesio. Pavyzdžiui, valgai skanias braškes prie televizoriaus arba skrolindamas ir neparagauji, tavo gomurys jaučia, bet nedaina iki galvos, iki širdies. Ir tas labai gerai. Arba tu praeini kiekvieną dieną, eini per mišką ir net ne... Nu, ar įsijungęs muziką, ar klausai kokių žinių ir net nepastebi to grožo, kuris tave supa. Ir už tai nedėkoji. O dėkingumas tiesiog verčia mus būti sąmoningesnus, įsijungti visas jūslės ir džiaugtis tuo, ką matau. Čia yra paprastas pratimas, kur gali bandyti praktikuoti kuo dažniau. Tiesiog įsijungti visas jūslės ir grožėtis. Be dėkingumo nėra ir grožėjimuose. Tai eina kartu. Tai dėkingumas tai nėra tik tai veiksmas, bet tai yra mentalitetas, būsena. Tai kai iš pradžių prisiverti, nes tikrai reikia prisiverti, ne automatiškai ateina, prisiverti dėkoti Dievui rytais, vakarėjais ir dažniau, ir po truputį tai tampa nuolatinė dėkingumo būsena. Čia, kur yra jau tokia būsena panašiai į dangaus būseną, kai būsim danguje, kai numirsim. Gyvensim tikrai nuolatiniam džiaugsme, nuolatiniam dėkingume. Į Bibliją parodo mums daug dėkingumo. Daug yra Senajame Testamente, raktinė savoka yra žodis mašal. Tai mašal, hebraiškai, tai reiškia prisiminimas, prisiminti. Ir Biblija dažnai mums paragina prisiminti. Tai dėl to Biblija prisimena per šventės istorinės įvykius, kaip pavyzdžiui, Velykų šventė yra prisiminimas, kad Dievas mus išgelbėjo iš Egipto, pervedė per Raudoną jūrą, vedė per dykumą iki pažadėtosios žemės. Tai ir tikintysis turi nuolat prisiminti Dievo žygdarbius. Kodėl? Kad atnaujintų sandūrą. Žmogus, kuris pamiršta, tai jis atitrūksta nuo Dievo. Ir va, psalmės nuolat mini Dievo darbus. Tai va, Dievas mums padėjo, jis buvo mūsų protėviais. Sudarė sandūrą su Abraomu, su Izaoku, su Jokūbu ir taip toliau. Tai jie turi tokią savo litaniją Senajame Testamente. Ir tokiu būdu vis atnaujina sandūrą. Nu, Dievas mus myli, kitaip sakant. Ir matom ir Evangelijoje, kad Jėzus dėkingas. Turim išlikusios kelios Jėzus maldos, kur Jėzus tiesiog krikštauja. Pavyzdžiui, po Lozoros, prieš Lozoros prisikėlimą, sako, Tėve, dėkoju to, kad mane išklausai. Aš žinau, kad tu mane visada išklausai. Jėzus pilnas džiaugsmo. Arba kitoj vietoj, Tėve, dangaus ir žemės viešpatė, dėkauju tau, kad paslėpiai tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškiai mažutėliams. Tai Jėzus džiaugiasi, kad matyt, ką jis mato. Tie, ypatingai tie mažutėliai, prima Dievo karalystę. Ir matom irgi daugelį vietų, kaip Jėzus žavisi. Tai žavisi žmonių tikėjimu. Tai daug kartų. Pavyzdžiui, tas šimtininkas prašo tarno pagydymo, tai Jėzus žavėsi, sako, niekad Izraelyje nemačiau tokio tikėjimo. Tai jis žavėsi gamtos grožu. Sako, žiūrėkite, laukų lelijas, dangaus sparnuočius. Jis žavėsi našlės dosnumu. Tai dar kita vieta yra, kur 10 raupsuotųjų ateina pas Jėzų ir prašo, kad jos gydytų. Tai ir tai va, išeina, pasveiksta ir tik vienas grįžta. Toks Luko Evangelijoje kvietimas susimastyti apie dėkingumą mūsų gyvenime. Jėzus tarsi sako, tai Dievas daug duoda ir mažai jam dėkoja. Tik vienas iš dešimt. Proporcija gal panaši yra ir dabar. Dažnai dėkojam tik tai mažai, daug dalykų nepastebim, kad gaunam. Tai reiškia, 10 žmonių buvo pagydyti, tik tai vienas atradęs Jėzų. Kiti jau taip ir nesusipažino su Jėzumi. Tai Jėzus buvo tik tai toks nepažįstamas, bet žinoma asmenybė, jie kreipėsi, Jėzus gydė. Ir tik tai vienas grįžo ir tada galėjau susipažinti su Jėzumi, pasikalbėti su Jėzumi. Tai be dėkingumo nėra atvirumo Dievui. Negaliu tikrai jį pažinti, priimti. Tai va, tai už ką reikia išmokti dėkoti? Pirmiausia, dėkoti už tai, kas yra gražu, kas mus pradžiugina, kas pagal mūsų valią, kas gražu, kas skanu, kas linksma. Tai jeigu mes nedėkojame už tai, kas mus pradžiugina, tai va, tie dalykai neteikia tiek džiaugsmo. Tai kaip minėjau, tai laimingas ne tas žmogus, kuris daug turi, bet tas, kuris džiaugiasi tuo, ką turi. Ne daiktai, ne žmonės teikia džiaugsmą, bet jeigu mes neprimam to džiaugsmo, jeigu nemokam džiaugtis, tai galim būti turtingi viskuo ir nesidžiaugti. Daug yra tokių pavyzdžių. Bet tam, kad dėkotume, reikia sustoti. Jeigu esi tame bėgime, nelabai sąmoningai gyvenam. Mes gyvenam kaip zombiai. O tikrai visuomenė dažnai mūsų užzombina. Mačiau Amerikoje tokie narkotikai, kur zombina žmonės. Krokodilo, ne, narkotikai ar kažkas. Mačiau video. Ir žmonės vaikšto kaip visiškai zombiai. Labai baisu, bet daugiau ar mažiau visuomenė mūsų užzombina. Tas skrolinimas mūsų užzombina. Informacijos perteklius mūsų užzombina. Tas bėgimas mūsų užzombina. Vienintelis būdas išjungti tą zombio programą, tai yra sustoti ir dėkoti. Tai reikia skirti tam laiko. A ne būtinai ilgas valandas, bet kas nuo karto mokėti sustoti ir žiūrėti, klausyti. Tie dalykai nepraeitų nepastebėti. Kaip minėjau, Biblija mus ragina prisiminti. Kaip ir psalmės yra savotiškos litanijos, kur kartoja Dievo darbus, tai mes galim pasidaryti ir savo asmeninės litanijas. Nieko tokio, kad visada tą patį kartojam. Ačiū to, kad man davėjai tokį žmogų, davėjai tokius tėvus, kad davėjai tokius vaikus, kad davėjai man gerą sveikatą, daug energijos, daug. Kiekvienam asmeniškai reikia pasidaryti. Tai per koronavirusą, tai kas man padėjo nepasiduoti depresuchui, tai čia išlovinimas, dėkojimas. Nes iš pradžių tai man buvo sunku, kai atėjo žinia, kad uždaro viską, kad negalima priimti. Tikrai ir Baltiškose buvo nuobodus 2 metai, nelabai galėjom priimti, tik tai vasarą. Tai sekmadieniais būdavo tuščia bažnyčia, tik broliai mišose. Velykas, kalėdas šventėm visiškai be žmonių. Tai buvo biškai liūdnas vaizdas. Įsivaizduot, kaip visada verda gyvenimas, viskas staigiai sustoja. Čia depresuha užėjo. Galvoju, ką daryti. Aš žinau, kad toks dalykas dėkingumas labai padeda. Ne? Ir tada priėmėjau sprendimą kiekvieną dieną, atsikeldamas iš ryto, užrašyti visus gražus dalykus, kurie vyko praėjusią dieną. Tikrai man padėjo išgyventi tą koroną. Tai ir stengiuosi dar praktikuoti tą dalyką. Dabar neberašau, bet bent žodžiu prisiminti dieną. Tai užtrunka 2 minutės. Bandai prisiminti visus darbus, susitikimus ir džiaugtis. Ir pamatyti Dievo prisilietimą, žmonių gerumą. Net kartais dėkoti už tai, kas buvo sunkiau, tai tikrai mūsų pažadina. Šiandien Evangelijoje Jėzus sako, budėkite, melskitės ir budėkite. Čia man atrodo, kad tai yra geras būdas atsibusti, būdėti, būti būdėjimo režime. Kitas dalykas, už kurį galima dėkoti, tai už išbandymus. Ir tai labai keistai skamba. Nes kaip, tik už tai, kas sekasi, tai aš suprantu, kad reikia dėkoti. Bet kaip gali dėkoti už tai, kas nesiseka? Tai yra, aš nesakau, kad reikia dėkoti už tai, kad uošvė mirė, ar kad jūsų vyras išėjo iš namų. Tai ne apie tai. Čia nėra pikdžiugiškas. Nėra pikdžiugiškas džiaugsmas. Bet išmokti irgi sunkumuose išvelgti ir gerą. Išvelgti kažkas iš Dievo pagalbą, kitų žmonių pagalbą. Ir suprasti, kad kartais ir sunkumai mus užgrūdina, kartais mums leidžia matyti tai, ko nematydavom anksčiau. Tai kai esi pačiam sunkume, tai sunku yra tikrai turėti vilties, kad kažkam tai bus naudinga, ar kad kažkas gal gero gali išėti iš to. Tikrai sunku yra tikėti. Bet tai matom dažnai po metų, po 5 metų, po 10 metų. Tai va tas laikas, kur buvo tikras išbandymas, nebuvo visiškai tuščias. Tai kad tas išbandymas man padėjo eiti gilin tikėjime ar apskritai atrasti Dievą savo gyvenime. Tai gal man padėjo atrasti gerų draugų ar pamatyti, kad aplink mane yra nemažai žmonių, kurie pasiruošė padėti. Tai turim brolį, Belgijai brolį Dovydą, kuris pateko į avariją. Tai, bet rimtai, jis vos nenumirė, tik gydytojai prognozavo, kad nu, tikrai neišgyvens, jeigu išgyvens, bus kaip daržovė. Ir ačiū Dievui, jis išgyveno, neliko daržovė. Ir dar tikrai visas geras brolis. Bet kai jis liudyja, tai labai keistai skamba, bet jis sako, aš dėkoju Dievui už tą avariją. Tai žmonės biškai šokiruoja. Kaip tu gali dėkoti už avariją? Jis sako, per tą avariją supratau, kaip mane myli šeima, kaip mane myli broliai. Aš anksčiau gyvenau truputį įsijungę autopilotą, negalvodavau. Ir anksčiau jis turėdavo daug visokio atsakomybių bendruomenį. Dabar atsikratė visų tą atsakomybių. Jis dabar nebegali tiesiog. Jis yra toks silpnas invalidumas. Bet tie labai šokiruoja, bet ir paliečia žmonės, kad gali džiaugtis, dėkoti, išgyvenus tokį sunkumą. Tai kodėl dėkoti Dievui už tuos sunkumus? Norėčiau paminėti 2 Šventojo Pauliaus sakinius. Tai pirmas iš laiško romiečiams. Tai viskas išeina į gerą mylintiems Dievą. Tai visų tą viltim dėkojam irgi Dievui. Ir dėkoti Dievui, tai yra reikšti jam savo pasitikėjimą. Tai kad aš tikiu ir tikiuosi Viešpatie, kad tame sunkume tu esi su manim. Tu manęs neapleidi. Reikia didelio tikėjimo kažkas, ne? Kad tu esi su manim ir kad tu iš to blogio išvesi gerą. Vienaip ar kitaip. Žinom, kad tu esi neįmanomų dalykų Viešpats ir kad per tą išbandymą gali mane gal išgrininti, ištyrinti, daryti atviresnį ir panašiai. Tai va, prisiminkite tą sakinį, viskas išeina į gerą mylintiems Dievą. Aiškiai, mano vienintelė užduotis tai mylėti Dievą, priimti jo meilę ir išbandymuose. Aišku, jeigu gyvenu tą išbandymą maište, tas išbandymas tampa visiškai bergždžias. Nereikalingas. Gali mane palaužti, gali mane sugnuždyti. O jeigu tą išbandymą išgyvenu Dievo meilė, tai mane augina. Aš tikiuosi, kad aš jūsų nešokiruoju per daug, nes gali skambėti truputį sunkiai, skaudžiai, nežinau. Tai ir antras sakinys iš to pačio Šventojo Pauliaus, tai niekas negalės atskirti mūsų nuo Kristaus meilės. O tas Šventasis Paulius, tai žino apie ką kalba. Tai jis sėdėjęs kelis kartus kalėjime dėl tikėjimo, tai visokius išmėginimus išgyvenęs. Ne šiaip savo. bet jis suprato, kad kalėjimas, kad ir visokie persikėjimai negali atskirti jo nuo Kristaus meilės. Tai skaičiau irgi tokių liudėjimų iš tarybinių laikų, kunigų ir krikščionų, kurie buvo persikėjami dėl tikėjimo, kurie buvo išvežami į Sibirą arba kalėjimuose sėdėjo dėl tikėjimo ir kur irgi kartuodavo, kad jie galės iš manęs viską atimti, net ir sveikatą, bet jie iš mūsų širdies Kristaus neišplėšė. Bet tas tikrai duoda didelį ramybę, toks supratimas, kad galiu aš daug prarasti, bet aš esmės neprarasiu. Jeigu turėsiu toliau Kristų, tai būsiu laimingas. Dievas manęs neapleis. Tai po to trečias dalykas, dėl ko reiktų mums būti dėkingiems, tai už save patį. Va čia irgi gal šokiruoju jūs, nežinau. Ar čia nėra puikybė džiaugti savimi? Tai gal ta senoji karta mūsų močiučių ar panašiai labai pasipiktintų. Nes anksčiau tai labiau, pavyzdžiui, auklėdavo vaikus, peikdami juos, bardami. Ir buvo toks supratimas, kad jeigu per daug išgirsim vaikus, jie bus išlepinti. Na, jie suges. Bus išpuikiai. Nereikia per daug girti. Čia aišku, per daug nereikia, bet reikia turėti tokį sveiką savivertę. Džiaugtis tuo, kas esu. Džiaugtis tuo, ką turiu. Ir savęs nuvertinimas tai nėra nuolankumas. Tai yra puikybės forma irgi. Dažniausiai nuvertinam save dėl to, kad nusiviliam save. Norėtume būti tobuli, nepavyksta. Tada, o aš niekam tikęs, nieko nesugebu ir taip turiu. Čia tiesiog nusivylimas savimi, o ne nuolankumas. Nuolankumas yra pripažinti, kad aš turiu tam tikrus talentus, bet ne visus. Aš turiu gerų savybių, bet turiu ir blogų. Tai yra teisingai savęs įvertinimas. Jeigu esam linkę nuvertinti save, galvoti, kad aš nieko nesugebu, kad manęs niekas nemyli, kad esu negražus, neprotingas ir visoks, tada reikia praktikuoti tokį dalyką, tai dėkoti Dievui už save. Gal sukti galvą ir stengtis prisiminti, ką esu gavęs, kokius talentus Dievas man davė, kuo aš pasitarnauju kitiems ir taip toliau. Tai čia nėra puikybė, nes aš nedėkoju Dievui už tai, kad esu geresnis už kitus. Yra tokia vieta Evangelija, kur muitininkas meldžiasi su fariziejum, ne su fariziejum, bet toj pačio šventykloje. Ir fariziejus meldžiasi, ačiū to Viešpatie, kad nesu kaip kiti žmonės. Melagiai, sukčiai, apgavikai ar svetimautojai, o aš meldžiuosi, duodu išmaldą, pasninkauju ir panašiai. Va čia dėkoti Dievui už save, tai nereiškia melstis kaip fariziejus. Ne apie tai kalbam. Bet dėkoti Dievui už tai, ką Jis man davė. Čia ne mano nuopelnė. Tai nėra girtis prieš Dievą. Bet dėkoti už tai, ką Jis man davė, ką aš turiu. Prisimindami tuos polių žodžius, ką turi, ko negavai. Ne? Tai yra dovana. Ir tai būtų kažkaip negražu sakyti Dievui, Dieve, tu man nieko nedavai. Dieve, tu mane sukūrė tokį neveiksnių, nevykėlį ir taip turiu. Tai, pavyzdžiui, jeigu vaikas, tai jums tą patį sakytų, nu, mamytė ar tėveliui, aš niekam tikęs, nieko nesugebu. Tai jums skaudu būtų. Nes jūs matot priešingai, kad jūsų vaikas tikrai daug talentų turi, daug širdies gerumo, aš taip turiu. Kaip jis nemato? Ne kaip? Arba sakytų, tu man, mama, nieko nedavi. Nu, tai labai skaudu. Kaip Dievui neskaudu, jeigu tik tai save nuvertinam ir nematom, ką turim. Tai va, ir paskutinis dalykas, iš kurį reikia dėkoti, dažnai dėkoti, tai už žmonės, kurie mus supa. Reiktų kažkaip ir labai auginti tą dėkingumą. Šiaip iš prigimties, iš mūsų nuodimingos prigimties ateina toks polinkis pamatyti tik tai, kas prūdo, kas trukdo. Gal nesam linkę pamatyti, paminėti, ką kiti žmonės daro gero, ką jie turi gero. Ir ypač, kai yra konfliktai, kai kasdienė trintis ir taip toliau, reiktų dėti daug pastangų, kad matytume, ką kitas daro. Na. Tai man neseniai vyras skundėsi, sako, va, darau remontus namuose, stengiuosi, ne, tai laisvalaikiu po darbo dar ar savaitgaliais remontuoju, dažau, tinkuoju. Tai žmona ateina ir sako, nesitvarkiai, nešvaru. Sako, tai jinai nemato, ką aš darau. Nesako, ačiū, nesidžiaugia, tik tai mato dulkes. Tai sako, kerta rankas, tai nieko nebenoriu daryti. Tai dažnai taip yra, kad ir galima net galvoti, kad dėkingumas yra gudru. Jeigu nori gauti daugiau, reikia daugiau dėkoti. Jeigu ta žmona sugebėtų vietoj to, kad sakyt, kad daug dulkių, sakytų, o kaip tu šauniai padarėjai, kaip aš džiaugiuosi, tai būtų ne tik ir vonos kambarys sutvarkys, bet gal ir visą būtą. Taip, kad tai yra, iš tiesų apsimoka.
Apsimoka.
Nu tai pagalvokit, kaip su vaikais darote, kaip užauginat vaikus, ar kaip auginat vaikus, tai jūs juos gyrėt, ne? Jūs pabrėžėt tai, ką vaikas daro gerą. Jeigu, pavyzdžiui, tas vaikas biški tinginys, vieną kartą labai stengiasi, tu jam pasakiau, o koks darbštus. Tai tas vaikas tada galvoja, o aš darbštus, ir tada elgiasi kaip darbštus žmogus. Tai tas pats suaugusiai žmonėmi. Jeigu tu visą dieną sakai, tu tinginys, tai tas žmogus užsifiksuoja, kad aš tinginys, tai reiškia, aš turiu teisę nedirbti. O jeigu tu jam sakai, kad tu darbštus, tai ir tampa darbštus. Jeigu bent šiek tiek yra to darbštumo, galima jį užauginti dėkingumu. Tai va, mūsų požiūris į kitus labai keičia kitus. Ir tai toks požiūris, kad, pavyzdžiui, kad kitas žmogus yra tinginys, tai jį uždaro tinginystėje. Aš nupiešiu jam tokį paveikslą ir tada užsiblokuoja, kaip užstringa vaizdas, kaip būna telefoną, kai reikia atstriginti dėkingumu. Tai va, reikia ir skirti laiko, kažkaip gali net užrašyti, kokie yra kitos žmogaus geri bruožai. Kai mes susitikom, tai aš matydavau tik tos gražus bruožus, o dabar matau tik spuogus, raukšlės, juodus dantis ir panašiai. Bet čia tik pavyzdys. Tai buvo toks Jonas Bergmansas, tai toks belgas šventasis, kuris tai užsirašydavo visų brolių geras savybės ir bandydavo jas imituoti. Tai kodėl ne? Jeigu nematom automatiškai, tai reikia prisiversti. Reikia gal net užrašyti padeda. Nes dažnai va, tokios mažos smulkmenos užgožia visą grožį. Tai jau neišnešė šiukšlių, tai reiškia jau blogas. Visą žymė. Ir matom tik tai, kad šiukšlių neišnešė. Bet tai gal visą dieną stengiasi daug gerų kitų dalykų padarė. Tai vienu žodžiu, tai va, šito mokymo pagrindinė mintis, kad dėkingumą reikia auginti. Jis gimsta automatiškai, natūraliai. Na, yra darbas. Kaip ir dažnai sakau jaunavidžiams, tai meilė yra darbas, dėkingumas yra darbas. Bet darbas, kuris duoda daug vaisių. Pasėjai sėklą mažą, pavyzdžiui, morkų sėklą, tai 1 mm, o po to užauga 1,5 kg morkos. Tai va, su dėkingumu tai labai auga visas derlius. Ačiū už dėmesį.
Laidoje kalbėjo brolis Egidijus iš Tiberiados bendruomenės.